Καζέ.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват разговорите с политици по най-актуалните въпроси на времето и живота ни. Първи мой събеседник днес е Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
Днес най-важната тема, разбира се, си остава заседанието на временната бюджетна комисия, временната комисия за бюджет и финанси, защото се прие актуализацията на бюджета. Вие присъствахте на тази комисия, нали?
Точно така, да.
Ами да ни разкажете, накратко, ние, впрочем, я излъчвахме директно в ефир, но да направите обобщението на това, което се случи по време на днешното заседание. Слушаме ви.
Към момента беше правена актуализация на здравната каса, увеличаваме бюджета на касата с 100 милиона, необходими за покриване на болнична помощ. Имаше въпроси дали този разход не може да бъде задържан за следващата година. Оказва се, че такава практика миналата година е била факт, но към момента все още касата е осъдена и изплаща обезщетения с лихви, изключително в огромни размери. Така че това е нужно да бъде спестено на българския данъкоплатец. Гласува се актуализация на бюджета в познатите вече параметри, поемане на дефицит от порядъка на 3,7% и на дълг до имитиране на 4,5%. А от тук отново имаше въпроси дали може да бъде спестена тази актуализация, дали могат да бъдат спестени разходите. Отговорът е категорично не, защото в крайна сметка се касаят живи хора, живи човешки съдби.
Да.
Закон за МВР, пред от колегите управляващи предишни, задължения за бюджета са 130 милиона лева приблизително. Ако сега не бяхме направили тази сума като актуализация на бюджета, това означаваше всички служители на Министерството на вътрешните работи и служители на пожарна безопасност да останат последните два месеца от годината без заплати.
Да.
Преки промени, касаещи Министерството на труда и социалната политика, в размер около 50 милиона лева, ако не бяха гласувани сега, означаваше, че най-уязвимите групи, социално слаби нашите граждани, нямаше да получат своите помощи, социални и респективно енергийни такива.
Да.
70 милиона за животновъдите обезщетения и мога да продължа така. Така че това не са суми плод на нечия прищявка, а те просто са заложени като разходи, които ние трябва да изпълним.
Да. Как разбрах, че нито един не е бил един момент резултатите от гласуването, само за момент да погледна, нито един не е бил против, само петима са се въздържали. Кои се въздържаха?
Въздържаха се колегите от Атака и БСП.
Ага. Но общо взето, като слушахме дебатите, те вървяха доста гладко и се получи съгласие по основни въпрос, дали трябва да се актуализира бюджет.
Няма как да не се получи. Аз причината е проста. Когато гледате с тази един бюджет, има приходна част, има и разходна част. За голямо съжаление, разходната част не беше обезпечена.
Да.
Нещо за предупреждавахме, спомнете си много преводихме дебати с вас още при обсъждане на бюджет 2014 за изключително надценен приходна част.
Да.
За съжаление, се оказа факт, да, и сега просто всички тези планирани разходи, пак повтарям, касаещи живот и съдби и хора, просто трябва да се извършат. Това е.
Да. Кога предстои да влиза за гласуване в пленарна зала?
Още следващата седмица парламента ще заседава извънредно.
Така?
Вторник. Така че във вторник на първо четене ще бъде гледана актуализацията на касата, републиканския бюджет, както и промените в данъчните закони.
Да, да. Преминаваме към по-общите въпроси. От няколко дни имаме ново правителство, на което трябва да му пожелаем и успех, пък и повече късмет. Не само вие, парламентарното мнозинство, но и всички ние, хората, които, ако добре работи правителството, ползваме възможностите за по-добър живот. И ако то работи зле, това се отразява на нас. Някои го определиха като реформаторски кабинет на реформите, но други му лепнаха клеймото отчаиваш кабинет на отчаянието. Какво е всъщност новото правителство във вашите виждания, госпожо Йорданова?
Новото правителство като състав е такова, какъвто беше вота на българските граждани.
Да.
Всички наши сънародници, които имаха желание, имаха право да упражнят своя вот на глас на 5, отидоха, гласуваха, в крайна сметка резултатът е такъв. Така че ние няма как да не се съобразим с това. Най-лесният вариант беше да кажем не, ние връщаме мандата, няма да съставим правителство и отиваме на избори февруари месец.
Да.
Което би било абсолютно безотговорно изцяло към държавата.
Да.
И към състоянието. Посред зима на избори, знаете какво е това. А един недобър обществен бюджет, какъвто е този за 2014 година, тъй като основната критика на колегата по това отношение е, че видите ли, няма нищо страшно, ако не се прене бюджет за 2015. Не е така, защото в крайна сметка 2015 ще се разполага. Знаете, с плана 12 от
2011,
след като той е финансово обезпечен, просто няма като как да се случи. Това означава, че отделно гарантираните фондове на гражданите така не могат да бъдат изплатени, защото просто сумата във фонда за гарантиране на фондове не е достатъчна. И въобще мога да продължа тази посока, но в крайна сметка здравия разум поговори
оставащите
политически сили, така че поемаме съвместно тази отговорност, за да спасим държавата.
В същото време няма как да не отбележим, че тази формула на коалиционния кабинет 2 плюс 2, която се получи, е доста крехка. Каква е вашата прогноза за стабилността на това правителство? И за неговия хоризонт на работа?
Да, така е, но мисля, че прагматизма и действително отговорността пред хората, пред тези, които са ни гласували доверие, трябва да проработят. Далеч съм от иллюзията, че всичко още върви изключително гладко.
Да.
Може би толкова здрави нерви ще трябват. Но в крайна сметка разумният компромис в името на България просто трябва да бъде извършен от всички нас.
Впрочем, някой подозря, че реформаторският блок взимат министерствата в секторите, където предстоят тежки реформи, а при ГЕРБ си оставяте ресурсните министерства. Вие като финансист много добре знаете какво означава това на практика и защо тази забележка присъства в коментарите.
Също нормално е партията мандатоносител да поема ресурсните министерства, най-малко защото тя дава своя основен дан за провеждане на политиките, които в крайна сметка бяха договорени при подписване на коалиционно споразумение,
да,
с партньорите. А тъй като колегите имат идеи основно в областите, чието министерства поеха, мисля, че се получава един добър екип, така че съвместната работа да даде съвсем скоро резултати. Още повече, само да припомня, преди може би час и половина-два,
да,
новия здравен министър по ангажимент още в началото на следващия месец, заедно с внасянето на бюджета за 2015 година, да представи законодателни мерки в посока реформиране на здравния сектор.
Да, но...
Така че няма нищо лошо в това.
Да, дано. Дано да станат тези реформи, защото ги чакаме четвърт век. А станаха едни реформи, от които никой няма полза и всички са недоволни от здравеопазването. Направи впечатление... Направи впечатление само дни след избора на кабинета Борисов 2 и първата абсурдна теза, при това произнесена не от кой да е, от вице-премьер, имам предвид Бъчварова. За министрите, казва тя, не е нужно да са експерти. Това нещо, още взето, подейства наистина фрапиращо. В включително и на мен, защото познавам световната практика, пък и българската като история. Никой до сега никъде не си е позволявал лукса да казва, че министрите не трябва да бъдат експерти. Как реагирахте вие в парламентарната група на подобно изявление?
Лично аз не съм чула това изявление.
Но аз го чух.
Коментирайки това, което чувам в момента, нека не забравяме спецификата на създаване на това правителство. Да. Защото ние поканихме лидерите на останалите политически сили да участват в него. По-скоро е нужно екипа на самия министър, говоря за заместник министри, директор, дирекция, експерти, да бъдат действително хора, които имат експертиза в област.
Госпожо Йорданова, вие сте права, но в същото време, ако на вас ви предложат да станете министър на здравеопазването, дали ще се съгласите? Да, усмивката ми е достатъчна. Значи, аз съм за това, че трябва да бъдат политически лица и да изпълняват програмата, политическите виждания и линията на правителството, но не може без експертност, без познаване на материята да бъдеш дори и менеджер, и управленец, и политическо лице. Не говоря за конкретна личност, говоря за няколко личности. Защото всичко това, повярвайте ми, буквално от първия ден, в който се състави правителството, отива на ваш гръб, на мандатоносителя. Поне на това се нагледахме в България, как мандатоносителя, грубо казано, отнася всички незгоди, пък останалите се изхързулват по търлъци. Нали така се случваше последните години?
Принципно сте права. Надявам се, че сега с оглед на състоянието на държавата, това няма да се допусне.
Сега, много семпличко прозвуча програмната декларация. Аз го давам, разбира се, на факта, че това е само една декларация. Надявам се в програмата вече за действие на правителството да проличи, че правителството е един екип с ясни програми и цели. И отново да се говори, аз много настоявам като журналист да ми обозначат хоризонта на управлението, хоризонта на взимането на решения, хоризонта за изпълнението на решенията, защото в крайна сметка това като че ли най-много ни липсва в годините на прехода. А тук още повече е необходимо, защото е много разнороден партийния състав. Кога ще можем да видим вече ясно разписани програмните цели, намерения и задачите, които ще изпълнява това правителство?
Да, изключително сте права. За съжаление, последните 25 години нямахме хоризонт.
Абсолютно.
Който да се отразяваме.
Да.
Съвсем скоро, в близките дни, ще стане факт и самата програма за управление, в която така по предварителна информация ще бъдат разписани доста конкретни мерки със съответни срокове, които ще бъдат изпълнени. Така че да дадем нужното спокойствие както на пазарите в страната, така и на инвеститорите и външните пазари.
Да. Инвеститори имате предвид, разбира се, и външни, и вътрешни, нали?
Точно така, да.
Тя, тази програма е много важна за нас, обществото, но дваш по-важна е за вас, парламентарното мнозинство, да сте наясно какво трябва да подкрепяте, защо да го подкрепяте и до кога да го подкрепяте. Много е странна конфигурацията на този кабинет. До сега такъв експеримент не сме правили в България и вие това го съзнавате добре. Ляво-дясна коалиция за пръв път се състоява в България. Сключихте споразумение с АБВ, макар и в отделна зала от останалите две партии. Не беше ли по-престижно, по-добре в крайна сметка да се реализира коалиция с БСП, отколкото с АБВ? Защо не се постарахте, по примера на Европа и на няколко европейски държави, да стигнете до тази коалиция?
Започвам отговора отзад напред. Вие се спомняте, че ние като партия ГЕРБ бяхме готови да вървим в потока такава коалиция, следвайки европейските практики. Оказва се обаче, че явно политиците в България не са дорасли. Включително господин Борисов предложи председателския пост на Народното събрание на лидера на Песката лява България, господин Миков. За съжаление обаче получихме отказ. А относно това, че е доста шарен състава на сегашното правителство като политическо представителство, да, така е. Това не е правено в България. Да се надяваме пък, че това е печелившата формула.
Много бих искала след 25 години лутане напред-назад, наляво-надясно, наистина да получим една печеливша формула, една конфигурация, която да изведе страната, защото наистина вече, грубо казано, ножът е дошъл до кокъл. Какво показва вашия анализ? Какви са прогнозите ви за основните проблеми, главните предизвикателства и опасните рискове пред бъдещия кабинет? Как гледаме ние и как светът на случващото се у нас, в това число и на новото правителство?
А основното предизвикателство е справяне с икономическия растеж, който пък от своя страна ще доведе до повишаване доходите на населението.
Да.
А това е изключително важно за всяка една страна. Така че това е едно леко маркиране, но съдържащо доста неща за тези прости две думички.
Така.
Запазване на финансовата стабилност на страната, нещо, с което сме се гордяли,
така,
и което сме поддържали в годините. Така че фискалната стабилност е следващото предизвикателство пред България. Най-важното е да върнем доверието както на нашите съграждани, така и на европейските ни партньори.
А кое е успокоителното? Кое може да даде увереност на хората, че наистина ще има успех това правителство?
Заявките, които сме направили, които ще проличат и в програмата за управление, ще бъдат достатъчно ясен знак.
Поредната лоша хроника. Вие като човек, който се занимава с финанси, ще оцените. България пак е в дъното на Европа, този път по брой на бедните. Всеки пети българин е беден. Резултатът е от изследване на Института за икономика и международни отношения и фондацията Фридрих Еберт. Областите с най-много хора под чертата на бедността са Видин, Сливен, Пазарджик, но и другите не са много по-добре. Относителният дял, например, на работещите бедни, забележете, работещите бедни, е над 7%. Почти една трета от хората над 65 години са застрашени от бедност, както и една трета от децата до 17 години. Как ще се справим с този изключително тежък проблем? Какви са резервите за неговото преодоляване и какви са перспективите според вас?
Не напразно, преди малко маркирах като основен приоритет икономическия ръст.
Ръст и доходите. Да.
Ръст води със себе си икономика,
така,
производство, а оттам респективно е ръст на доходите.
Да.
Това е най-мекото обяснение, което бих могла да дам в момента.
Да. Много тежка статистика. Възможно ли е според вас, госпожо Йорданова, народа пак да се надигне и да се излее по улиците и площадите? Този път обаче поради социални причини, не поради политически. Цената на тока, доходите, както вие споменахте, и ред други такива социални проблеми да ги изведат по площади и улици.
Искрено се надявам с предприетите мерки още в самото начало на следващата година да дадем възможност за глътка въздух, така че хората да могат по-леко да понесат предстоящите зимни месеци.
Личен въпрос.
Потока социални, да, енергийни помощи.
Да. Един личен въпрос. Ако хората излязат на улиците, вие самата на коя страна ще бъдете?
Не желая да прогнозирам излизане на хората.
Не прогнозирате, да.
Защото съм уверена, които предприемаме.
Дано. Аз много ви благодаря за вашия анализ, за коментара и прогнозата, която дадохте. Пожелавам ви успешен ден и успех като народен представител.
Благодаря ви. Лек ден и на вас.
Благодаря. Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.